Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, družbena pravičnost in ekologija sta med seboj povezani. V Siriji se je v odprtih bolnišnicah brezplačno zdravilo že 22 tisoč oseb. Indonezija, živa in dinamična cerkev. Vse se začne v družini. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za 14. nedeljo med letom.
V kraju Amatrice v osrednji Italiji poteka forum o Amazoniji, ki se ga udeležujejo člani skupnosti Laudato Si. Papež je zbranim poslal sporočilo in spodbudil k novemu načinu življenja na tem svetu. Poudaril je, da sta družbena pravičnost in ekologija med seboj tesno povezani. Skupnosti Laudato Si so skupine in združenja, ki si prizadevajo širiti sporočilo papeževe okrožnice o skrbi za skupen dom Laudato Si. Nastale so na pobudo cerkve v Rijetiju, danes pa so navzoče v različnih krajih po Italiji. Forum letos poteka v kraju Amatrice, torej na območju, ki ga je avgusta leta 2016 prizadel močan potres in terjal številna življenja. Da srečanje poteka ravno tukaj, je po papeževih besedah znamenje upanja. Ne le, da je znamenje bližine mnogim bratom in sestram, ki živijo med spominom na strašno tragedijo in počasno obnovo, ampak izraža tudi močan in jasen odmev, da revni plačujejo najvišjo ceno okoljskega pustošenja. Rane, zadane okolju, so neizprosne rane, zadane najbolj nezaščitenemu človeštvu, zapiše papež Frančišek v sporočilu in spomni na besede iz okrožnice Laudato Si. Brez novega človeka ne bo novega odnosa z naravo, brez ustrezne antropologije ni ekologije. Medtem, ko so skupnosti Laudato Si na svojem prvem forumu lansko leto obravnavale vprašanje plastike, ki duši naš planet, pa letos premišljujejo o resni situaciji, v kateri se nahaja Amazonija in tamkajšnja ljudstva. Tako so se navezali na temo prihajajoče škofovske sinode, ki bo potekala oktobra letos. Papež zapiše, da je situacija v Amazoniji žalostna paradigma tega, kar se dogaja na različnih koncih planeta, slepe in uničujoče miselnosti, ki ima raje profit kot pa pravičnost, v ospredje postavlja roparsko držo, ki jo človek ima do narave. Sveti oče poudari povezanost med pravičnostjo in ekologijo. Lepo prosim, ne pozabite, da sta družbena pravičnost in ekologija med seboj globoko povezani. Kar se dogaja v Amazoniji, bo imelo posledice na ravni planeta in že je oslabelo na tisoče moških in žensk, ki se jih je oropalo njihovega ozemlja in so postali tujci na svoji zemlji. Osiromašilo se je njihovo kulturo in tradicijo, zlomilo tisočletno ravnovesje, ki je ljudstva vezalo na njihovo zemljo. Človek ne more ostati brezbrižen gledalec pred tem pokolom, še manj pa lahko cerkev ostane tiho. Krik revnih mora odmevati na njenih ustih. Skupnosti Laudato Si si ne prizadevajo samo širiti nauka istoimenske okrožnice, ampak tudi podpirati nov življenjski slog. Papež Frančišek zato udeležencem foruma ponudi tri besede – doksologija, evharistija in askeza. Prva beseda je doksologija. Pred dobrim, ki je v stvarstvu in predvsem pred dobrim človeka, ki je vrh stvarstva, a prav tako njegov varuh, je nujno zavzeti držo slavljenja, piše papež. Pred toliko lepote, z obnovljenim čudenjem, z otroškimi očmi, moramo biti zmožni spoštovanja lepote, s katero smo obkroženi in s katero je povezan tudi človek. Hvalnica je sad kontemplacije, kontemplacija in hvalnica pa vodita v spoštovanje. Spoštovanje postane skoraj čaščenje pred dobrinami stvarstva in njegovega stvarnika. Evharistična drža pred svetom in njegovimi prebivalci zna razumeti stanje daru, ki ga vsako živo bitje nosi v sebi. Vsaka stvar nam je izročena za stonj, ne da bi bila zaplenjena in požrta, ampak da bi enkrat postala dar za medsebojno razdelitev, dar za podaritev, da bi veselje bilo za vse in bi ravno zato bilo še večje. O askezi papež zapiše, da se vsaka oblika spoštovanja rodi iz asketske drže, torej iz sposobnosti, da se znamo nečemu odpovedati za večje dobro, za dobro drugih. Askeza nam pomaga, da spremenimo roparsko držo, ki je vedno na preži, in prevzamemo obliko delitve, ekološkega odnosa, spoštljivega in prijaznega. Papež Frančišek ob koncu sporočila izrazi željo, da bi skupnosti Laudato Si lahko bile klice za prenovljen način, kako živimo na tem svetu, da bi mu dali prihodnost, da bi varovali lepoto in celovitost vsakega živega bitja v večjo božjo slavo.
V Siriji od leta 2017 poteka projekt odprte bolnišnice, ki zagotavlja brezplačno zdravstveno oskrbo prebivalcem, ki jih je prizadela vojna. Od začetka do danes so oskrbeli že preko 22 tisoč oseb. Samo v prvih petih mesecih letošnjega leta jih je bilo 6500. Flavija Ševalar, ki je odgovorna za projekt Fundacije AUSI, je v pogovoru za Radio Vatikan povedala več o začetkih te pobude ter o trenutni situaciji v Siriji.
Progetto ospedale aperti è nato da un'iniziativa del cardinale Nunzio Gennari, che era in Siria durante la guerra e ha visto il grande bisogno della popolazione di avere accesso a cure mediche.
Projekt odprte bolnišnice se je rodil iz pobude kardinala Nunzia Gennarija, ki je bil v Siriji med vojno in je videl, kako zelo prebivalci potrebujejo dostop do zdravstvene oskrbe. Mnoge bolnišnice in druge zdravstvene ustanove so bile porušene ali poškodovane v času vojne, zato je bilo potrebno ljudem pomagati na drugačen način. Na začetku so k projektu pristopile tri katoliške neprofitne bolnišnice, ena iz Alepa in dve iz Damaska. Zdravniško osebje je bilo zelo visoko usposobljeno in bi lahko zagotovilo oskrbo na vseh področjih, vendar pa so bili visoki stroški ovira za revne prebivalce. Zato je kardinal Zanari vključil katoliške kongregacije, ki imajo v lasti bolnišnice, ter je skupaj z dikasterijem za služenje celostnemu človeškemu razvoju fondacijo AUSI pooblastil, da je priskrbila tehnično pomoč. Poliklinika Džemeli pa je pomagala v vlogi znanstveno-zdravstvenega partnerja preko formacije in denarne pomoči. Projekt je bil načrtovan za dobo 3,5 leta, končal naj bi se decembra prihodnje leto. Kot je v nadaljevanju pogovora povedala Ševalardova, je situacija v Siriji še vedno zelo kompleksna.
Anche se non si parla già tanto della Siria, di fatto la guerra non è finita, continuano a essere dei fronti aperti.
Čeprav se o Siriji ne govori več veliko, vojna tam še ni končana. Ponekod se spopadi še vedno nadaljujejo. Čeprav se nekatera področja nahajajo v boljšem položaju, pa življenje za ljudi ostaja zelo težko. Gospodarstvo in družba močno občutita posledice vojne. Družine zelo težko shajajo, saj je inflacija visoka, cene se nenehno višajo. Zmožnost za upiranje se je po 8 letih zmanjšala. Vsakodnevno življenje je zelo težko. Plača tistih, ki delajo, ne zadošča za pokritje osnovnih stroškov, zato je bistvenega pomena, da se ljudem zagotovi brezplačno zdravniško oskrbo. S tem se tudi pomaga osebam ne le iti naprej, ampak se prepreči, da bi bolezen ustavila življenje oseb. Ob koncu intervjuja pa je Ševalardova odgovorila na vprašanje, kako pomembne so za sirsko prebivalstvo besede papeža Frančiška.
Papa ha una sensibilità molto grande per le persone che soffrono e ha fatto varie dichiarazioni.
Papež je zelo občutljiv za ljudi, ki trpijo. Večkrat je podal razne izjave glede situacije v Siriji. Pomembno je, da osebnost, kot je papež, želi osvetliti to, kar se dogaja. Morda je v Evropi lahko misliti, da na Bližnjem vzhodu neprenehoma potekajo vojne, vendar pa pozabljamo, da so za temi spopadi osebe, ki vsak dan umirajo in trpijo. Med njimi je veliko otrok. Papeževe besede so torej pomembne. Projekt odprte bolnišnice se bo nadaljeval do konca leta 2020 in upamo, da bomo do takrat nudili 45 tisoč brezplačnih zdravljenj v 3 bolnišnicah, v katerih delujemo. Potem bomo videli, kakšna bo situacija po letu 2020, kaj se bo lahko storilo.
Dopo il 2020 e cosa si potrà fare.
Otok Flores velja za katoliško srce Indonezije in ravno tukaj se nahaja eden od največjih centrov za formacijo katoliških duhovnikov. Več kot tisoč je namreč študentov, ki obiskujejo Katoliški inštitut za filozofijo in teologijo v Ledaleru, velik del njih pa se pripravlja na duhovniško službo. Inštitut je bil ustanovljen leta 1937 in danes velja za najbolj uglednega v Indoneziji. Različne škofije in 14 redovnih skupnosti pošiljajo svoje semeniščnike in ostale študente na študij v Ledalero, ki spada pod škofijo Maumere. V vseh teh letih se je tukaj izobraževalo 10 000 duhovnikov in 10 škofov, a vsi študentje ne postanejo duhovniki. Nekateri se izučijo za novinarje, učitelje, univerzitetne profesorje ali politike, pojasnjuje rektor inštituta Otto Gusti Madung de Gong. Na otoku Flores, ki leži v središču indonezijskega otočja, je koncentracija katoličanov visoka. Škof v Maumeru Evaldus Martinus Sedu vodi škofijsko skupnost, ki šteje približno 300 000 vernikov, kar je 87% tamkajšnjega prebivalstva. V naši skupnosti imamo številne moške in ženske kongregacije, verbite, pasioniste, jezuite, frančiškane, kamiljance, somaske, rogazioniste in druge, zatrdi. Skupnost je živa in dinamična, duhovni poklici pa so v razcvetu. Škof ponosno pove, da imajo v škofiji Maumere enega največjih katoliških semenišč na svetu, z več kot 1000 študenti. V škofiji je zelo navzoče prizadevanje na področju izobraževanja in socialnega dela, a najpomembnejše je pričevanje evangelija v družini. Vse namreč nastane tukaj, zatrdi škof Sedu. Danes je naša lokalna cerkev misionarska cerkev. Imamo več kot 500 duhovnikov in redovnikov, ki so kot misionari poslani po vsej Indoneziji in celotnem svetu. Smo cerkev, ki je blagoslovljena z mnogimi poklici v duhovniško in posvečeno življenje. Pove škof in doda, zibelka teh poklicev pa je družina. Naše katoliške družine živijo vero s predanostjo in globino, pristopajo k zakramentom, živijo dejavno ljubezen. To je prostor, kjer lahko klije seme Božjega klica. Cerkev v Indoneziji, kjer je 85% prebivalcev muslimanov, danes predstavlja približno 3% prebivalstva. Otočje je sestavljeno iz 17 000 otokov, krajevna cerkev šteje 8 milijonov katoličanov v 37 škofijah. Kristjanov ostalih veroizpovedi pa je približno 6% prebivalstva.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 14. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 66. poglavje, od 10. do 14. vrstice. Veselite se, hčerjo Jeruzalemsko, radujte se nad njo, vsi, ki jo ljubite. Uživajte z njo veselje, vsi, ki žalujete nad njo, da se nasesate in nasitite iz prsi njenih tolažb, da se nasrkate in okrepite iz njenega veličastnega naročja. Kajti tako govori Gospod. Glej, napeljal bom k njej mir kako reko, kakor preplavljajoč potok veličastvo narodov. In boste sesali, na bokih vas bodo nosili in na kolenih ljubkovali, kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati. Tako vas bom jaz tolažil, v Jeruzalemu boste potolaženi. Videli boste in vaše srce se bo veselilo, vaše kosti bodo brstele kakor trava. Gospodova roka bo očitna na njegovih služabnikih in njegova togota na njegovih sovražnikih. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 6. poglavje, od 14. do 18. vrstice. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu, kajti niti obreza nič ne velja, niti ne obreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki ki bodo živeli po tem pravilu, bodita mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Za naprej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vašim duhom, brati. Amen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 10. poglavje od 1. do 12. in od 17. do 20. vrstice. Potem je Gospod določil še drugi 72 in jih poslal pred seboj po dva in dva vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, glejte, pošiljam vas kakor jagneta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir, če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši ostanite ter jejte in pite, kar imajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem in jim govorite. Približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite, tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas, vendar to vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo na tisti dan laže, kakor tistemu mestu. 72 so se veseli vrnili in govorili, Gospod, celo hudi dohovi so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je, gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione, ter na vsakršno sovražnikovo moč, in nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, kot so 12. napoved škofovske službe v cerkvi, tako 72. predstavljajo prezbiterat, torej duhovniško službo. Evzebi iz Cezareje ugiba. Od Barnabe naprej so nekateri starodavni očetje mislili, da so morda bili med 72. Sosten, Matija in Tadej. Sveti Ambroš nadaljuje. Jezus je 72. poslal kakor jagneta med volkove in s tem izpolnil Izaijevo prerokbo, da bodo ob koncu času volkovi in jagneta živeli v miru skupaj in majhen otrok jih bo vodil. Misli Benedikta 16. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa, ki pošilja 72 učencev vasi, v katere želi iti, da pripravijo za njegov prihod. Samo evangelist Luka poudarja, da poslanstvo ni pridržano samo 12, temveč je za vse učence. Jezus namreč pravi, žetev je velika, delavca pa malo. Na Božji njivi je dela za vse. Jezus misionarjem ob tem, da jih pošilja, tudi da jasna in natančna navodila, kako naj se obnašajo. Kot prvo jih pošilja po dva in dva z namenom, da si medsebojno pomagajo in tako pričujejo za bratsko ljubezen. Nadalje jih opozarja, da bodo kot jagneta med volkovi, kar pomeni, da bodo morali ohranjati mir, pa naj se zgodi karkoli ter tako v kakršnokoli situacijo prinašati sporočilo miru. Sabo ne smejo vzeti ne oblek ne denarja, ampak naj živijo od tega, kar jim bo Božja previdnost ponudila. Nadalje naj oskrbujajo bolnike in sicer kot znamenje Božjega usmiljenja. Če jih kje ne sprejmejo, naj gredo naprej, a naj opozorijo, da so prebivalci sami odgovorni, ker so zavrnili Božje kraljestvo. Sveti Luka tudi poudarja, da so bili učenci navdušeni zaradi dobrih sadov svojega poslanstva in nam predstavlja tisti lepi Jezusov nauk. Vendar se ne veselite tega, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Naj ta evangelij prebudi vseh krščeni zavest, da so Kristusovi misionarji in da so poklicani pripraviti mu pot tako z besedami, kakor s pričevanjem življenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.